Ήμουνα την περασμένη εβδομάδα στην Era Sport και όπως γνωρίζετε στην Era Sport, όχι στην Era Sport, στην ΕΡΤ, κάθε Κυριακή βράδυ εδώ και 50 χρόνια γίνεται η γνωστή εκπομπή Αθλητική Κυριακή. Δεκαετίες τώρα ο κύριος Βαρούχας, τον οποίο μνημονεύσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, παραπροηγούμενη που ήταν βασικά το Μεξικό και είχε πάλι πολύ πράγμα, είναι ακόμα εκεί και σχολιάζει στις φάσεις ο άνθρωπος, τις αμφισβητούμενες ως παλιός διαιτητής. Πάω στην Έρα λοιπόν, το συζητάω εκεί με τον Νίκο τον Μοσχονά και τον Χρήστο Σαράντο και μου λένε βεβαίως, αν είχαμε ποτέ ξανά τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1 εδώ στην ΕΡΤ, να ερχόσουν να κάνεις εσύ το Βαρούχα. Και λέω, σας παρακαλώ, τέτοια τιμή, τέτοιο πρεστής που θα έπαιρνα από μια τέτοια θέση, δεν νομίζω ότι θα το άντεχα. Λοιπόν, για άλλο ένα τρίμερο θα χρειαστεί να κάνουμε αμφισβητούμενες φάσεις και δυστυχώς λόγω δικαιωμάτων δεν θα μπορώ να σας δείξω τίποτα. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα voiceover και να εξηγεί ο κύριος Βαρούχας, δηλαδή εγώ, και να βλέπετε. Αλλά τώρα θα χρειαστεί να αρκεστείτε στην γλαφυρή περιγραφή μας. Μαρίλη, πώς φάνηκε αυτό το cold open?
Πάρα πολύ ωραίο. Για το...
Από τα 10, πόσο...
Πόσο βάζεις το cold open? Ένα... Πολύ ωραίο. Ένα 8.
Ένα 8 στα 10 για το cold open. Στον αγώνα πόσο βάζεις?
Στον αγώνα... Ναι. Βάζω ένα... Και εκεί ένα 8.
Λίγο εύκολα μοιράζεις τα 8 νομίζω.
Ναι. Έτσι θεωρώ. Είμαι... Ανοιχτοχέρα σήμερα.
Ανοχτοχέρα θα λέγει.
Ανοχτοχέρα, όντως. Έχεις δίκιο.
Συγχαρητήρια. Εγώ θα του βάλω ένα 7-7,5 πέρα. Δεν είναι... Εντάξει, αγώνας που δεν έχει μάχη για την πρωτιά, εμένα του ρίχνω ένα μισή βαθμό. Ξεκινάμε δηλαδή με άριστα το 9, ας πούμε.
Fair enough, fair enough.
Του κόβω λοιπόν και λίγο για τα υπόλοιπα, εντάξει. Τον αγώνα τον έσωσαν 2-3 καταστάσεις. Τον έσωσε ο Verstappen με την αντεπίθεση που έκανε από το pit lane. Τον έσωσε το ατύχημα του Πιάστρη με τον Αντωνέλη και το συνακόλουθο που βρήκε τον Λεκλέρ και τελικά τον άφησε εκτός αγώνα. Και η μάχη στο τέλος, που λίγο εκεί φάνηκε μήπως ο Πιάστρη περνούσε τον Ράσελ, μήπως ο Verstappen περνούσε τον Αντωνέλη. Αυτό. Δυστυχώς δεν είδαμε τη μάχη στο midfield καθόλου. Όπου από την, θα σας πω αμέσως, από την 7η θέση μέχρι την 14η ήταν όλοι μέσα σε 3,1 δευτερόλεπτα.
Και είχαν όλοι, 8 θέσεις. Ναι, είχαν όλοι φυσικά DRS στο τέλος του αγώνα και γι' αυτό έγινε αυτό λίγο έτσι ένας μικρός αχταρμάς στο τέλος. Με το ποιος τερμάτισε πού και τι έγινε. Δεν είπαμε για οδηγό του αγώνα.
Α, ναι, Max Verstappen.
Συμφωνώ, αν και θα έκανα και μια ειδική μνήμα στον Μπέρμαν, προσωπικά. Αλλά συμφωνώ, driver of the day, Max.
Κοίταξε, ο Verstappen έχει πετύχει κάτι που έχει ξαναγίνει άλλες συνολικά στην ιστορία της Formula 1 7 φορές. Τι, δηλαδή, να ξεκινήσει από το pit lane και να έρθει στο βάθρο, να τερματίσει στο βάθρο. Αυτό το πράγμα από μόνο του... Για μένα αναιρεί οτιδήποτε άλλο έχει κάνει οποιοδήποτε άλλο οδηγό. Δηλαδή, μπράβο στον Μπέρμαν. Καλό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια.
Γι' αυτό είπα ειδική μνήμα. Δηλαδή, συμφωνώ.
Του ευχόμαστε τα καλύτερα.
Να είναι καλά στο, έτσι, το 2027 με το Ferrari, αλλά ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε από την αρχή. Λάντο Νόρις νικητής. Ένας πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ένα πάρα πολύ καλό τρίμερο.
Συνολικά, ναι.
Πρώτος στη FP1, ναι, πρώτος στο sprint quali, πρώτος στο sprint, πρώτος στις κατακτήριες, πρώτος στον αγώνα. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο, σπαθιά να καταρχεί. Φωσκαρτιάστρι.
Θα φτάσουμε και εκεί. Και φυσικά τερμάτισε και με διαφορά, μεγαλύτερη των 10 δευτερολέπτων πάλι, την οποία είπε μάλιστα ο Ανδρέας Στέλλα ότι δεν ήταν αρκετή. Και ο ίδιος ο Νόρις και ο Στέλλα το είπαν αυτό, ότι δεν τους φάνηκε αρκετή η διαφορά. Δεν τους έφτασε. Ήθελαν παραμένουν.
Εντάξει, τώρα λίγο εδώ πέρα τώρα εδώ το τραβάμε λίγο το μαλλιά. Εντάξει, τώρα λίγο.
Αλλά δεν τους έφτασε. Δεν είναι όχι.
Οκ. Τώρα, του στάνει, δεν του στάνει.
Αυτό
Εντάξει,
είναι.
τώρα λίγο εκεί πέρα παίζουν με τις εντυπώσεις. Κάνουν λίγο το κομμάτι τους τώρα αυτοί εκεί πέρα. Και δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν συμφωνώ.
Δεν είναι
Δεν
σωστή.
συνεννώ.
Η Βιργινία δεν είναι σωστή, συνάδελφε.
Δεν συνεννώ. Αλλά ναι. Εντάξει, ο Νόρις νομίζω ότι δεν έχει. Δηλαδή, αυτό που έγραψε και στο Twitter, το πιστεύω ακράδαντα. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να αποφασίζει αν θα κρατήσει το 4 ή αν θα πάρει το νούμερο 1. Δηλαδή, και με αυτή την εμφάνιση ο Νόρις είναι πλέον το ξεκάθαρο φαβορί και επειδή οι αγώνες λιγοστεύουν και πλέον έχουμε τρεις
Ναι.
και ένα sprint, οπότε είναι 83 βαθμοί ακόμα να δοθούν. Η διαφορά είναι στους 24 από τον Πιάστρη πια. Μιλάμε για τρομερό ξεπέταγμα, 23 βαθμοί σε ένα τρίμερο. Είναι σαν ο άλλος να ήρθε ένατος.
Ναι, σε
Έτσι.
έναν κανονικό, σε έναν αγώνα χωρίς sprint, ναι, θα ήταν σαν να ήρθε ένατος, όντως. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, να πω. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πλέον ο Νόρις έχει διορθώσει τις εκκινήσεις του, έχει διορθώσει τις επανεκκινήσεις του στα safety car, δεν κάνει χαζά λάθη, έχει φανταστικό ρυθμό, εκμεταλλεύεται το μονοθέσιο, τα κάνει όλα σωστά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δηλαδή δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Οδηγεί όπως θα έπρεπε να οδηγεί όλη τη χρονιά. Και αντίθετα ο Πιάστρη, από εκεί που ακριβώς αντίθετα τα έκανε όλα σωστά ή τέλος πάντων στις περισσότερες περιπτώσεις τα έκανε όλα σωστά στην αρχή της σεζόν χωρίς ιδιαίτερα λάθη, με καλό ρυθμό, με καλές εκκινήσεις, με καλές επανεκκινήσεις, τώρα πηγαίνει και κάνει τα αντίστοιχα χαζά λάθη που έκανε ο Νόρις. Δηλαδή βλέπουμε
Ναι.
μια εντελώς αντιστροφή. Μια ολοκληρωτική αντιστροφή των ρόλων και των θέσεων και της δυναμικής.
Ναι. Η περίπτωση Νόρις needs to be studied γιατί πέρυσι που η McLaren βελτιώθηκε βγήκε μπροστά, ο Πιάστρη δεν ήταν καλός ή τουλάχιστον δεν ήταν στο επίπεδο του Νόρις το 24. Δεν έφτασε στο Νόρις αυτό που έκανε για να πάρει το πρωτάθλημα από τον Verstappen και γιατί ο Verstappen είχε ένα καλό μαξιλαράκι ασφαλείας από το πρώτο μισό της χρονιάς, αλλά και γιατί ο Νόρις έκανε κάποια μοιραία λάθη και έχασε πολλές ευκαιρίες.
Ναι, επομένως, εκτός από το γεγονός ότι δεν είχε την δυναμική και έκανε λάθη, άργησε κιόλας. Οπότε δεν, είναι σαν να είχε μισή σεζόν να διορθώσει τα λάθη του και
Ναι.
έτσι δεν θα του έφτανε ποτέ ο χρόνος.
Ναι. Φέτος λοιπόν ξεκινάει καλύτερα από τον Πιάστρη, αλλά έρχεται εκείνο το πρώτο μισό της χρονιάς που πραγματικά ο Νόρις δεν είναι σε καμία περίπτωση αντάξιος των περιστάσεων και ο Πιάστρη βλέποντας την ευκαιρία μπροστά του παίρνει σοβαρό προβάδισμα, δηλαδή εκείνο το σερί τριών νικών, πέντε νίκες μετά συνολικά. Έτσι, πήρε και δύο νίκες ο Verstappen εκεί από το πουθενά, οπότε έριξε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία και έκανε τον Norris να φαίνεται ακόμα χειρότερος από αυτό που είναι σε εκείνη τη φάση. Αλλά πλέον ο Norris νομίζω ίσως κατάφερε, διαχειρίζεται καλύτερα το ψυχολογικό κομμάτι του πράγματος. Βγήκε και είπε τώρα στο συνέντευξη μετά τον αγώνα ότι προσπαθώ να αποφεύγω και να μην ακούω όλες τις μπουρδες που ακούγονται εκεί έξω για μένα. Η κριτική προς τον Νόρις δεν ήταν αβάσιμη στην προηγούμενη φάση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ο Πιάστρη τον είχε κάνει να φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ κακός και ο ίδιος ο Νόρις δεν έκανε καλό στον εαυτό του. Απλώς, επειδή η ταχύτητα δεν ήταν ότι έλειπε ποτέ, δηλαδή κανείς δεν είπε ότι ο Νόρις ήταν αργός, ας πούμε, ίσως τώρα αυτό που άλλαξε να είναι το ότι άμαθα να διαχειρίζεται καλύτερα την ψυχολογία,
Και το άγχος.
το
Και το
γύρω-γύρω.
άγχος που έρχεται με την πρωτιά, με το safety car, με την εκκίνηση και όλα αυτά που έλειπαν ώστε να δεθεί το puzzle. Γιατί, όπως λες, δεν του έλειψε ποτέ η ταχύτητα. Δηλαδή, σε πολλές κατατακτήριες ο Νόρις ήταν πολύ κοντά στον Πιάστρη. Ακόμα και όταν ο πιάστρια έπαιρνε πόλ, ή ακόμα και όταν ο Νόρις έπαιρνε πόλ και έχανε την εκκίνηση. Δηλαδή, το θέμα του ήταν αυτό, η διαχείριση της εκκίνησης, της επανεκκίνησης και του συνολικού άγχους της πρωτιάς. Αυτό ήταν το πρόβλημά του.
Ναι, είχε ένα βάρος,
Ναι.
πιστεύω κι εγώ, ότι πλέον είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να
Ναι,
αποδίδει, αυτός ο
φυσικά.
οποίος πρέπει να κάνει το αποτέλεσμα κτλ. Έχω την εντύπωση ότι βλέπουμε μπροστά μας, ας πούμε, μια πλήρη μεταμόρφωση, αλλά δεν είναι, ξαναλέω, οδηγική. Δηλαδή, δεν είναι σε καμία φάση του πρωταθλήματος ο Νόρις τόσο κακός οδηγικά. Θα συμφωνήσω ότι έχει φτιάξει κάποια πράγματα τα οποία ήταν μεγάλο πρόβλημα, όπως ήταν οι κινήσεις. Και στο safety car φάνηκε ότι διαχειρίζεται καλύτερα τα πράγματα. Αν κάποιον τον πήρε ύπνος στην επανεκκίνηση από το safety car ήταν ο Αντωνέλη, ο οποίος παραλίγο να εγκαταλείψει από αυτό και τυχερός ήταν που απλέχασε θέση. Απλώς έχω την εντύπωση ότι αυτό εκτελεί ένα τρίμερο καλύτερα από ό,τι θα το έκανε παλιότερα. Για τον Πιάστρη, το έχω πει κι άλλες φορές ότι νομίζω ότι πνίγηκε υπό το βάρος των ευθυνών και έχω την εντύπωση ότι η Μόντζα ήταν καταλυτικό τρίμερο για τον Πιάστρη, διότι δείχνει ότι δεν είναι σε θέση να τα βάλει με την ομάδα. Να σπάσει αυγά, να το πω έτσι, και να πατήσει πόδι για να βάλει τον εαυτό του σε μια πλεονεκτική ψυχολογικά θέση έναντι του αντιπάλου του. Δηλαδή, δέχεται να κάνει στην άκρη για να περάσει ο Νόρις για κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος, ούτε ο Νόρις ευθύνεται, η ομάδα έκανε πατάτα στο pit stop.
Ναι.
Και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι πρωταθλητές του grid,
Γελάνε μαζί του.
αλλά και οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν γίνει πρωταθλητές, αλλά έχουν αυτή τη μενταλιτέ, είπαν ότι εγώ δεν θα το έκανα.
Φυσικά.
Γιατί δεν. Εκείνη νομίζω που πιάστηκε, το χάσει τελείως το παιχνίδι και έχει καταλάβει ότι. Μάλλον είχε καταλάβει. Υποσυνείδητα έχει δεχθεί ότι πρέπει να παίξει το team game. Και παίζει όλη τη χρονιά safe. Ο Πιάστρη παίζει όλη τη χρονιά από τη στιγμή που κερδίζει αυτούς τους αγώνες και φτιάχνει τη διαφορά safe. Του έρχεται κουτί και η εγκατάληψη του Νόρις στο Ζάνφορντ, που ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα για τον Πιάστρη, γιατί παίρνει 25 βαθμούς out of nowhere.
Ναι, θα κέρδιζε βέβαια ο Πιάστρη όπως και να έχει.
Ναι, παίρνει 25 βαθμούς,
Αλλά
αλλά ο άλλος παίρνει 0.
ναι.
Αυτό λέω, παίρνει 25
Να.
βαθμούς. Λοιπόν, παίρνει έναν αέρα 25 βαθμών. Το αναιρεί στον Μπακού με το πραγματικά κακό λάθος και εκείνο είναι αγώνας καταλυτικός. Σκεφτείτε ο Νόρις να παίρνει καλύτερο αποτέλεσμα από την 7η θέση στον Μπακού. Δηλαδή, αν το δούμε
Ναι, θα
τώρα,
ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα και
πόσο καλύτερα, ναι.
νομίζω από τον Μπακού και μετά ήταν αυτό. Δεν έχει. Έχει ανέβει στο βάθρο 2 μήνες.
Έχει να ρέβει στο βάθος δύο μήνες, ναι, βέβαια. Και ενώ είχε την ευκαιρία να το κάνει σήμερα, κάνει το ατύχημα. Ας σταθούμε λίγο σε
Να,
αυτό.
να πούμε λίγο γι' αυτό, γιατί κάπως διήστανται οι απόψεις και για αρκετούς και εμείς που το συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αρκετοί άλλοι και οι εκφωνητές που ήταν και στο
Ναι, ο
FIA
ίδιος ο
TV και ο
Λεκλέρ
ίδιος ο
διαφωνεί με
Λεκλέρ.
τον.
Ναι, ο ίδιος ο
Δηλαδή,
Λεκλέρ
μέχρι και ο
βγήκε.
Λεκλέρ λέει κάτι άλλο,
Ναι.
που ο Λεκλέρ θα μπορούσε να είναι και ο πιο εκνευρισμένος από όλους και να
Ναι.
πει ο Πιάστρι είναι, ξέρω εγώ, ανίκανος, δεν ξέρει πού στρίβει, ας
Ναι.
πούμε.
Συγγνώμη, ο Λεκλέρ τον ρώτησαν φυσικά για το ατύχημα.
Όχι, μην το πάμε έτσι, μην το πάμε ανάποδα. Να πούμε λίγο τι
Οκ,
έγινε.
οκ, οκ.
Να πούμε, όχι τι έγινε, να πούμε λίγο την τιμιωρία των αγωδικών, μισό να την ανοίξω. Μην το πάμε έτσι, να πούμε πρώτο το
Δίκαιο,
επίσημο.
δίκαιο, δίκαιο.
Να πούμε το επίσημο verdict, έτσι, την επίσημη τιμιγορία των αγωνιδικών, ούτως ώστε να σχολιάσουμε μετά τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, είναι τα 10 δευτερόλεπτα ποινή που έχει δεχθεί ο Πιάστρη, διότι έχει πάει στην ιστορική τη πρώτη στροφή, έχει χτυπήσει με τον Αντωνέλη, ο Αντωνέλη έχει χτυπήσει με τον Λεκλέρ, ο Λεκλέρ έχει καταλήψει, ο Αντωνέλη έχει χάσει θέση. Ο Πιάστρη έχει περάσει δεύτερο. 10 λοιπόν δευτερόλεπτα ποινή, τα οποία εξέδισε στον αγώνα ο Πιάστρη και πήρε και 2 βαθμού ποινή, φτάνοντα στου 8. Με όριο τους 12, στους 12 παίρνεις race ban. Είναι λοιπόν 4 μακριά από αυτό το ενδεχόμενο. Οκ, εντάξει. Οι αγωνοδίκες λοιπόν λένε ότι ο Πιάστρη μπλόκαρε τα φρένα του στην προσπάθειά του να αποφύγει την επαφή με τον Αντωνέλη καθώς επιβράδυνε, αλλά δεν τα κατάφερε και τελικά χτύπησαν. Αυτή η επαφή οδήγησε τον Αντωνέλη να χτυπήσει το μονοθέσιο του Λεκλέρ, ο οποίος βρισκόταν στην εξωτερική και τελικά εγκατέλειψε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρούν ότι ο Πιάστρη είναι 100% υπεύθυνος για την επαφή. Και επίσης νωρίτερα, με συγχωρείτε, λένε ότι ο Πιάστρη προσπάθησε να περάσει τον Αντωνέλη, αλλά στην κορυφή της τροφής δεν ήταν μπροστά του. Άρα με τη λογική αυτή, τη λογική των κανονισμών, η στροφή είναι του Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή. Να παρκάρει, να βγει, να κάνει ένα τσιγάρο, να πάρει καφέ, να σταματήσει για βενζίνη, να κάνει ό,τι γουστάρει. Εντάξει. Υπάρχει ένα free for all σε αυτό το κομμάτι. Μου ξέρω πολλές φορές ότι οι κανονισμοί δίνουν 100% δίκιο σε αυτόν που έχει τη στροφή.
Και γι' αυτό ήμασταν κι εμείς 50-50. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ήμουν 50-50, γιατί από τη μία λένε αυτό οι κανονισμοί, ότι τα guidelines τέλος πάντων των ποινών, ότι εφόσον δεν είσαι μπροστά στο Apex, τι κάνεις εκεί. Γιατί είσαι εκεί. Και ο άλλος που στρίβει δίπλα σου έχει δικαίωμα να στρέψει πάνω σου αν θέλει, να σε καβαλήσει ολόκληρο, να ανέβει από πάνω σου,
ναι,
αν θέλει.
Ναι. Αυτό τώρα, εδώ, είναι ένα περίεργο σημείο. Γιατί εκείνο το που λέει ο Leclerc, που γυρνάει και λέει, ότι δεν μπορείς να στρίβεις
όπου θέλεις,
χωρίς να σε νοιάζει ποιος είναι στην εσωτερική.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που έχει κάνει ο Πιάστρη στο Τέξας, να θυμίσω. Που στρίβει και ξαφνικά βλέπει δίπλα του έναν Χούλκεμπεργκ. Και λέει έναν Χούλκεμπεργκ. Επειδή η στροφή είναι του Πιάστρη, ο Πιάστρη και ο κάθε Πιάστρη, ο οποιοδήποτε, έχει το ελεύθερο από τους κανονισμούς να κινηθεί όπως εκείνος θέλει και όλοι οι υπόλοιποι να αντιδράσουν σε αυτόν. Όχι.
Ναι, απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το ότι γενικά να αφήνουμε έτσι χώρο στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.
Ναι, πρέπει να αφήνεις χώρο τουλάχιστον ενός νομοθεσίου σε πλάτος. Δεν το έκανε αυτό, Αντωνέλη, έκοψε.
Ναι, έκλεισε. Γι' αυτό ακριβώς πολλοί είπαν ότι είναι racing incident και γι' αυτό είπε ο Leclerc. Μα και ο ίδιος ο Leclerc, ο οποίος δεν τερμάτισε ο άνθρωπος από αυτό το συμβάν, είπε ότι ήταν racing incident και δεν θεωρούσε ότι φταίει 100% ο Πιάστρη. Είπε κυριολεκτικά ότι είναι 50-50. Ότι θα έδινε την ευθύνη, την επαιτειότητα, μισή στον Πιάστρη και μισή στον Αντωνέλη. Απ' τη μία γιατί ο Πιάστρη βουτάει στην εσωτερική ενώ δεν είναι μπροστά στην κορυφή της τροφής, και απ' την άλλη γιατί και στον Αντωνέλη γιατί στρίβει ενώ βρίσκεται άλλο αυτοκίνητο δίπλα του. Δηλαδή, ναι, κάπως πρέπει όλα τα μονοθέσια να χωρέσουν σε μια πίστα.
Λοιπόν, θα πω και το τι απάντησε ο Πιάστρης όλα αυτά και μετά θα εκφράσω την άποψή μου σχετικά με αφορμή αυτό το συμβάν, λίγο για ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει πλέον σε αυτό το κομμάτι. Ο Πιάστρη τέλος πάντων είπε μετά ότι κατά την άποψή μου είχα μια ξεκάθαρη ευκαιρία να περάσω στην εσωτερική. Είναι το σημείο που ο Αντωνέλη, όπως είπαμε και πριν, κοιμήθηκε στην επανεκκίνηση από το safety car. Έκανε πολύ κακό getaway, τον έφτασε ο Leclerc, τον έφτασε ο Πιάστρη και ήταν τρεις στη σειρά στη στροφή. Ναι, μπλόκαρα τους στροχούς μου, αλλά ήμουνα πάνω στην κορυφή, πάνω ακριβώς στη λευκή γραμμή, δεν μπορούσα να πάω πιο αριστερά και δεν μπορώ και να εξαφανιστώ κιόλας. Και όταν τον ρώτησαν πώς νιώθει για αυτή την απόφαση, λέει εντάξει, την έχω δεχτεί πια, και εξήγησε κιόλας ότι όπως και να το δει κανείς, δεν μπορώ να καταλάβω που περίμεναν να πάω, ενώντας δηλαδή δεν είχε χώρο κάπου άλλο να πάει. Γιατί όταν έχεις μια καλή είσοδο στην πρώτη στροφή και είσαι ακριβώς δίπλα στον άλλον, δεν πρόκειται να αφήσεις τον γκάζι. Έχει δίκιο σε αυτό. Θεώρησα ότι αν πήγαινε ακόμα πιο βαθιά το φρενάρισμα θα ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο και έτσι δεν το επιχείρησα.
Σωστά.
Οπότε θεωρώ ότι σε αυτό το σενάριο αν είχα understeer και έχανα τελείως την κορυφή της τροφής, τότε θα καταλάβαινα την ποινή, Αλλά από τη στιγμή που ήμουν όσο πιο αριστερά μπορούσα να είμαι, δεν καταλαβαίνω τι θα έπρεπε άλλο να κάνω. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα γενικό σχόλιο. Μια άποψη που έχω για αυτό το ζήτημα με αφορμή το ατύχημα. Το φαινόμενο Verstappen τα τελευταία 10 χρόνια που είναι στη Φόρμουλα 1 έχει αλλάξει τους κανονισμούς που έχουμε γύρω από τις μάχες. Αυτό είναι δεδομένο. Ήρθε και στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 άρχισε να βουτάει σε σημεία που κανείς άλλο δεν το είχε επιχειρήσει. Υπήρχε ένα Ρικιάρντο ο οποίος είχε μια φήμη.
Φημιζόταν αυτό, μπράβο. Φημιζόταν για τα Ricciardo
Ναι.
vibes που λέγαμε.
Ναι.
Ναι.
Αλλά ήταν πάντα πολύ ελεγχόμενα και έχω την εντύπωση ότι ήταν πάντα και πολύ εύκολα. Δηλαδή,
Ναι.
εύκολη λία. Εντυπωσιακό, ακόμα είναι εντυπωσιακό έτσι, αν δει κανείς κάποια από αυτά τα προσπεράσματα, αλλά ήταν πάντα απέναντι σε μονοθέσια ή σε κάποιες φάσεις που ήταν σχετικά εύκολο να το προσπαθήσει. Εντάξει, ήταν μετρημένο. Ο Verstappen είχε πάντα τη λογική και πολύ περισσότερο όταν ήταν στην Toro Rosso ή στα πρώτα 2-3 χρόνια με τη Red Bull, έτσι, εκεί 15, 16, 17, σας θυμίζω 18. Λοιπόν, που σου λέει, τι είναι αυτό, 2 εκατοστά χώρου στην ιστορική, don't mind if I do. Εντάξει, αυτό ήταν ο Verstappen και γι' αυτό επικρίθηκε καλός, πιστεύω, σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η στάση του Verstappen, επειδή άρχισε να γίνεται νόρμα και άρχισαν και άλλοι οδηγοί να την επιχειρούν, όπως ήταν ο Leclerc, στον Verstappen, στην Αυστρία το 19, οι αγωνοδίκες, η FIA, έπρεπε να δούνε πώς θα το
Περιορίσουν.
ρεγουλάρουν αυτό. Πώς θα το βάλουν στους κανονισμούς. Ποια θα είναι η καινούργια λογική στους κανονισμούς. Και νομίζω το αποκορύφωμα όλο αυτό ήταν το 21, που είχαμε πάρα πολλά τέτοια συμβάντα με Verstappen και Hamilton, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, με πολύ ambitious, φιλόδοξες κινήσεις και ακόμα και στη Βραζιλία, θυμίζω, στην στροφή 4 που βγήκαν εκτός και οι δύο και ο Verstappen έτσι έμενε μπροστά κτλ. Έτσι, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Στην Ήμολα, στο Μπουντάμπι, στον τελικό, στον πρώτο γύρο που κόβει τη μισή στροφή ο Χάμιλτον και γίνεται χαμός κτλ. Έτσι λοιπόν. Οι κανονισμοί πλέον δίνουν το πλεονέκτημα, μετά από αυτό, δίνουν το πλεονέκτημα σε αυτόν που έχει το Apex. Για να δοθεί, ας πούμε, ένα ορόσημο ότι με βάση το ποιο είναι στο Apex τη δεδομένη στιγμή, θα θεωρήσουμε ότι αυτού είναι η στροφή. Αλλά αυτό απομονώνει το momentum του άλλου, διότι ο πιάστρι για 2 δευτερόλεπτα δεν είναι στο Apex, γιατί έρχεται πατημένος, έτσι, και μπλοκαρισμένος φυσικά. Άρα, ποια είναι η στροφή, είναι του Αντωνέλη, ο οποίος τον έχει πάρει ο ύπνος και απλά είναι μπροστά γιατί είναι μπροστά, είναι του πιάστρι, ο οποίος έχει δει το κενό. Λοιπόν, για του κανονισμού είναι του Αντωνέλη, επειδή είναι μπροστά. Εντάξει, έχει το δικαίωμα τη θέση του. Αυτό όμως έχει οδηγήσει πάρα πολλές φορές στους οδηγούς που ξέρουν ότι η στροφή είναι δικιά τους να κάνουν μαλακίες. Με συγχωρείτε κιόλας.
Ναι. Όπως
Γιατί η στροφή είναι δικιά μου.
π.χ. Αντωνέλη.
Όπως
Ναι,
του Αντωνέλη, ο
φυσικά,
οποίος
ναι.
σου λέει, θα κλείσω την πόρτα στον πιάστρι, δεν θα την κλείσω αφού ο πιάστρι έχει βάλει τον πόδι μέσα, αλλά θα του κλείσω και το πόδι. Και επειδή θα το κλείσω το πόδι, θα μου ρίξει μπουνιά, ας πούμε. Και αυτό μου ρίξει μπουνιά, θα ρίξω μπουνιά και στον δίπλα. Δηλαδή, αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία έχει ξεκινήσει φυσικά από τη βουτιά του πιάστρι. Αλλά και ο Αντωνέλη, γι' αυτό λέω ότι συμφωνώ με τον Λεκλέρ τελικά, και ο Αντωνέλη έχει κλείσει εκεί πέρα στην
Ακριβώς.
εσωτερική, σαν να μην υπάρχει κανείς δίπλα του. Δηλαδή.
Ναι. Απ' τη μία η κίνηση του Πιάστρη ήταν αρκετά αισιόδοξη και απ' την άλλη ο Αντωνέλη οδήγησε σαν να μην έχει καθόλου spatial awareness. Δηλαδή σαν να μην ξέρει ότι υπάρχει μονοθέσιο δίπλα του. Ποιο από τα δύο είναι χειρότερο ή τέλος πάντων δεν εξουδετερώνονται κάπως μεταξύ τους.
Επειδή είναι η αστυνόμευση του αθλήματος και η, αν θέλετε, η διαιτησία ενός αθλήματος, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ ιδιαίτερη άσκηση, αν θέλετε. Το βλέπω και πάρα πολύ, ειδικά στην εποχή του VAR του ποδοσφαίρου, νομίζω το παρατηρείτε και όσοι βλέπετε ποδόσφαιρο, ότι έχουμε μπει πλέον στη διαδικασία να κοιτάμε πάρα πολύ το τι λέει ο ακριβώς ο κανονισμός. Γιατί έχουμε πια τη δυνατότητα να δούμε σε ένα replay, να το δει ο διαιτητής, να αναλυθεί η φάση καρέ-καρέ κτλ. Απομονώνω, επειδή όμως θα μου επιτρέψετε οι ποδοσφαιρόφιλοι να πω ότι επειδή στο ποδόσφαιρο μπορείς να πάρεις ένα καρέ και να βγάλεις μια άποψη, στη Φόρμουλα 1 επειδή οι ταχύτητες είναι τεράστιες. Δεν είναι σωστό να παίρνουμε το καρέ που ο Πιάστρι χτυπάει τον Αντωνέλη και τον Έλλη, τον Λεκλέρ και να λέμε ο Πιάστρι φταίει. Δηλαδή, αν δούμε το καρέ που ο Πιάστρι χτυπάει κόσμο, πρέπει να πεις «Χριστέ μου, αυτός ο άνθρωπος γιατί έχει ακόμα την αγωνιστική λυσάν, στείλτε τον σπίτι του». Αλλά αν δεις την κίνηση του τιμονιού του Αντωνέλη, λες «Καλά, αυτός που πάει εκεί πέρα, πάει να κόψει». Γι' αυτό λέω ότι
και ειδικά
είναι 50-50 τελικά.
Και ειδικά εφόσον έχει ένα στρέμμα χώρο από δίπλα του, γιατί έχει αφήσει χώρο στο Λεκλέρ. Δηλαδή, απέχει.
Ναι, γιατί ξέρει ότι μετά η πίστα. Με συγχωρείς, ξέρει ότι μετά η πίστα στενεύει, κλείνει και μετά δεν θέλει να βρεθεί εκείνο ευάλωτο στον πιάστη. Δηλαδή, ο Αντωνέλη ξέρει τι κάνει εκείνη την ώρα. Δεν έχει πάθει ο Αντωνέλη, ας πούμε, κοκομπλόγο και λέει «Α, μισό λεπτό, πάω εδώ, αριστερά».
Όχι.
Ξέρει τι κάνει.
Όχι, ωστόσο, ναι, αλλά έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή,
εντάξει,
οκ. Okay.
Αλλά ξέρει, ο Αντωνέλη επίσης ξέρει, και αν δεν ξέρει, υποσυνείδητα έχει καταλάβει, ότι αφού είναι δικιά μου η στροφή, free for all. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εδώ πέρα. Αλάνια, μόνο. West Side Coast, bitches. Δεν ξέρω που ήρθα.
Ναι, δεν ξέρω. Είμαι αρκετά.
Μπολόνια Hooligans.
Τέλεια. Είμαι αρκετά διχασμένη σε αυτό.
Και εγώ νιώθω φόβο και απειλή.
Νιώθω φόβο και απειλή. Όχι, δεν νιώθω φόβο και απειλή, αλλά νιώθω λίγο έναν διχασμό.
Θα έπρεπε ίσως.
Γιατί, μου έρθει με τρακάρι ο
Αντωνέλη. Γιατί μπορεί ο Αντωνέλη. Γιατί αν βρεθεί με τον Αντωνέλη δίπλα-δίπλα σε καμιά διασταύρωση και θέλει να στρίψει αριστερά και το ξεχάσει, μπορεί να σε κόψει όπως είναι και να, και να βρεθείς στα ανάθεμα και στην Κηφισίας, στα φανάρια που είναι απέναντι η Βαλμάρ.
Μένω οδηγός στην Κηφισίας.
Λοιπόν, όπως είσαι εκεί, κάνει κανένα έτσι, μπερδευτεί και στρίψει αριστερά.
Βγαίνοντα στη Βασίλη Σόλγα, με κόψει.
Έτσι.
Α, σε εκείνη περίεργη.
Και να φύγει. Σαν ψέμα.
Στην παραλία μέσα. Στο θερμαϊκό θα πέσω.
Σαν ψέμα.
Σαν ψέμα.
Είχαμε.
Είχαμε.
Είχαμε. Θα σηκωθεί αντριάντα. Γυναικάντα. Θα σηκωθεί πρωτομή. Να. Είσαι το κεφάλι σου μεγάλη, κανονικά. Πρωτομή. Λοιπόν,
ωραία.
Προχωράμε.
Προχωράμε.
Τον μνημονεύσαμε το κείμενο τον Έλλη για τους λάθος λόγους. Αξίζει να πούμε ότι έκανε έναν καταπληκτικό αγώνα.
Πέρα από αυτό.
Πέρα από το γεγονός ότι έκοψε τη Βασιλή Σόλγα, όπως είπες και εσύ, λίγο περίεργα. Πολύ καλός, πολύ σταθερός. Όλο το τρίμερο έχει πάρει την ταυτότητα του Ράσελ και την έχει βγάλει για προσωπικό ρυθμό. Τη κλείσει και ραντεβού για καινούρια.
Πολύ ωραίο.
Έβγαλε προσωπικό αριθμό, είχε βγάλει ή σου βγάλε το κράτο.
Δεν ξέρω. Μάλλον μου βγάλε το κράτο.
Λοιπόν, εγώ είχα βγάλει.
Ναι.
Γιατί έπρεπε, τέλο πάντων. Και διαβάζω συμπολίτε μα οι οποίοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, λογικό. Καταλαβαίνει. Κανεί δεν θέλει να φακελώνεται. Δηλαδή, κανεί δεν θέλει να έχει και κινητό με ανοιχτή την τοποθεσία και social media και το αφημί του και το άμκα του και τα προσωπικά του στοιχεία και τι φωτογραφίε των παιδιών αναρτημένε και τι διακοπέ που έκανε πέρυσι στη Φολέγαδα με την πεθερά του και την ίδια την πεθερά του. Στον προσωπικό αριθμό είναι που.
Όπα.
Τραβάει
φίλε,
τη γραμμή.
Όπα. Προσωπικό αριθμό. Εδώ είναι.
Γιατί
μα
φακελώνεται έτσι.
Σωστά, ναι. Έχει δίκιο.
Λοιπόν. Ο Αντωνέλη, λοιπόν, ο οποίο δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει βγάλει προσωπικό αριθμό άνθρωπο. Είναι και 5 χρονών, δεν ξέρω αν δικαιούται. Πολύ καλός αγώνας σε μια κατάσταση στην οποία ο Ράσελ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμερο σαν να ζορίζεται λιγουλάκι.
Καλά, does nothing gets before βέβαια για τον Ράσελ.
Εντάξει, κανονικά είναι does nothing gets before, για κάτσε όμως. Δηλαδή...
Ναι, οκ. Okay. Καλά,
υπάρχουν κάποιες, υπάρχει ένα trend εδώ.
Ναι, οκ. Okay. Ο Αντωνέλη ξεκίνησε δεύτερος, τερμάτισε δεύτερος. Ο Ράς ξεκίνησε, συγγνώμη, έκτος, τερμάτισε τέταρτος. Δηλαδή πέρασε, τι, έγινε τέλος πάντων, δεν...
Πρακτικά κέρδισε μια θέση από τον Λεκλέρ και
να.
Πέρασε και τον Πιάστρη.
Και ο Χάτζερ εξαφανίστηκε και στη θέση του ήρθε ο Verstappen.
Το θέμα δεν είναι το που τερμάτισαν.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι ο κατά τα άλλα καταπληκτικός φέτος George Russell, να το πούμε και αυτό, δεν είναι
ναι.
Ότι...
Και εξαιρετικά σταθερός, έτσι, δηλαδή, γι' αυτό,
εξαιρετικά σταθερός.
Γι' αυτό λέμε το does nothing gets P3, γιατί είναι εντελώς μόνος του, συνήθως, μέσα στον αγώνα, δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, οριακά ξέρουμε ότι υπάρχει, και εμφανίζεται τρίτος ή δεύτερος ή οτιδήποτε, ή στο βάθρο εν πάση περιπτώσει. Okay. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ράσελ κάνει μια κακή σεζόν, μάλλον το αντίθετο,
Όχι, ούτε
ότι
καν.
κάνει μια φανταστική σεζόν, ότι είναι,
Έχει 8 βάθρα
ναι, ότι είναι
και 2 νίκες.
Πραγματικά εξαιρετικά σταθερός και εκμεταλλεύεται το μονοθέσιο όπου μπορεί για να παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως πρέπει, αλλά όντως θα δυσκολεύεται λίγο.
Ναι.
Ωστόσο, και αυτό, και, συγγνώμη, και αυτό ακριβώς δείχνει το πόσο σταθερός είναι, ότι σε ένα τριήμερο που δυσκολεύτηκε και σε ένα τριήμερο που όντως ο Αντωνέλη ήταν καλύτερος από αυτόν, πάλι τετάρτος ήρθε. Που βέβαια, αν ο Λεκλέρ δεν είχε τρακάρει, ενδεχομένως να ήταν πέμπτος. Και αν ο Πιάστρ δεν είχε την ποινή, μάλλον έκτος θα ήταν. Ωστόσο,
ναι, εντάξει, αυτά είναι πολλά.
Έγιναν όλα αυτά και έτσι αν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα ήταν πατενήρα. Οπότε, τέταρτος. Άρα, πάλι ένα καλό.
Πάνω από δύο αν είναι ευχή.
Ναι.
Να ξέρεις.
Σωστό γι' αυτό.
Τι, αμφιβάλλεις?
Όχι, όχι, δεν αμφιβάλλω καθόλου.
Γιατί αυτό το, ναι, το despondent, ας πούμε, τι, μίλησε ο γέρος και ενοχλήθηκες?
Όχι.
Επειδή κοντά από τα 30.
Κανείς δεν μίλησε για την ηλικία σου.
Έχεις κάποιο πρόβλημα με την ηλικία
Έχεις
μου,
κάποιο
φίλε?
Πρόβλημα, μαλώνεις. Βαριέμαι.
Διστάζω λίγο.
Βαριέμαι λίγο.
Πάρουμε ένα τηλέφωνο αύριο το πρωί, άμα θες. Λοιπόν, θέλω να πω δύο στατιστικά εδώ για να καταλάβουμε το μέγεθος του επιτεύγματος. Το πω επίτευγμα του Αντωνέλη. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που ο Αντωνέλη τερματίζει πάνω από το Ράσελ σε αγώνα, σε κανονικό αγώνα. Η άλλη φορά ήταν πριν δύο εβδομάδες στο Μεξικό, δηλαδή μέχρι τότε ήταν ένα σερί 18-0 υπέρ του Ράσελ. Και είναι η τρίτη φορά που τον κέρδισε σε κατατακτήριες. Η προηγούμενη ήταν στο Αζερμπαϊτζάν που ήρθε τέταρτος και ο Ράσελ πέμπτος. Και η πρώτη ήταν στο Μαϊάμι που ο Αντωνέλη είχε ξεκινήσει τρίτος και ο Ράσελ ξεκίνησε πέμπτος. Άρα ο Αντωνέλη, που θυμίζω και το είχαμε σχολιάσει πάρα πολύ και σε εκείνα τα επεισόδια, πέρασε ένα φοβερό ντεφορμάρισμα από την Ήμολα και μετά με μόνο ένα βάθρο στον Καναδά ως αποτέλεσμα καλό. Σε οτιδήποτε άλλο ήταν η εγκατάλειψη ή εκτός βαθμών. Παίρνει βαθμούς στην Ιταλία, παίρνει τέταρτη θέση στο Αζερμπαϊτζάν, παίρνει πέμπτη Σιγκαπούρη, okay, η Αμερική πήγε χάλια, 13ος, και έρχεται έκτος στο Μεξικό και δεύτερο στη Βραζιλία. Δηλαδή ο Αντωνέλη, επειδή είναι και αυτός που είναι με 19 χρονών παιδί, έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές, μπήκε με μία χρονιά στη Φόρμουλα 4, μία στη Φόρμουλα 2, καλώς ήρθε στη Φόρμουλα 1.
Ναι, πήγε από τα κάρτ στην F1 σε τρεις σεζόν πρακτικά.
Σε τέσσερις σεζόν.
Τέσσερα χρόνια, ναι.
Λοιπόν, έκανε, ήθελε λίγο χρόνο. Εντάξει. Δείχνει λοιπόν τώρα, που αισθάνεται το μη με τον Μπέζο στο ευτυχισμένο μαζί, τώρα θα δει τον πραγματικό Αντωνέλη, τώρα θα δει τον πραγματικό Μπελούτσι, γιατί ποιον βλέπαμε πριν τον ξαδερφό του. Λοιπόν, τώρα θα δει τον πραγματικό Αντωνέλη και επειδή έχω ρίξει όλα μου τα chips, αν θέλετε, στο George Russell πρωταθλητής 2026, ίσως πάρω λίγα από αυτά και τα μεταθέσω ενδεχομένως, έτσι να υπάρχουν και τίποτα δεν ξέρεις, στον Κίμι Αντωνέλη.
Σε καβάτζα, ναι, έτσι, πολύ.
Γιατί είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας.
Δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, πώς θα τελειώσει.
Είναι και λίγο θέμα.
Πώς θα τελειώσει η σεζόν η φετινή και πώς θα ξεκινήσει η επόμενη.
Σας θυμίζω ότι το 20 η σεζόν τελειώνει με το Verstappen καταπληκτικά φορμαρισμένο και νικητή στο Red Bull. Στο Red Bull, στο Μπουντάμπι. Στο Red Bull, μόνος μου.
Και το ίδιο το Red Bull.
Ξεκινάει το 21 και ο Verstappen με τη Red Bull είναι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Θέλεις εγώ το πρωτάθλημα, Λιούις? Δεν νομίζω. Για μισό λεπτό. Αν ρωτήσετε βέβαια κάποιους πολύ αντικειμενικούς, θα σας πούνε ότι ο Λιούις Χαμιλτόν έχει 8 πρωταθλήματα.
Κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα.
Και αν ρωτήσετε ακόμα πιο φοβερούς και τρομερούς, θα σας πούνε ότι έχει 6. Το αφαιρούν το 8. Ο Λιούις Χάμιλτον σίγουρα δεν έχει 7 πάντα.
Η μισή λένε ότι έχει
8.
Σε καμία περίπτωση.
Και η άλλη μισή λένε ότι έχει 6. Ωραία, 8 και 6, 14. Δηλαδή, όπου είναι ο μέσος όρος, που
Εφτά.
φτάνουμε, 7.
Συμφωνούμε όλοι, ωραία, τέλεια.
Οπότε, ας πούμε ότι κατά μέσο όρο ο Λίγης Χάμιλτον έχει 7
Κατά
πρωταθλήματα.
μέσο όρο. Κρέο.
Μα άμα δεις, το μισό Twitter είναι Lewis Hamilton, my 8-time world champion, και το άλλο μισό Twitter είναι Lewis Hamilton, the fraud, the 6-time world champion.
Τι να πεις τώρα, έτσι.
Κάποιοι αρχίζουν και το φέρουν και του 14 τώρα τελευταία. Δεν ξέρω,
Γιατί.
γιατί είχε ο Ρόσμπερκ πρόβλημα στον τελευταίο αγώνα στο Abu Dhabi. Και σου λένε, άμα δεν είχε, θα έπρεπε να προτάσουμε ο Ρόσμπερκ. Άρα 5. Και σιγά σιγά, παιδιά, αφαιρέθηκε του για κανένα δύο, γιατί ο Φέρντελ είχε άλλη προβλήματα το 17 και το 18. Άρα
Τίποτα.
είχαμε 5 μείον 2,
Μισό.
3.
Χαριστικά.
Και εγώ, άστο το 20, γιατί ο Κέιπ συμπαθητικά τα πήγε το 20, μόνο όλου του αγώνε κέρδισε.
Σωστά, ναι, έχεις δίκιο.
Άστο το 20, ξέρω εγώ, να το αφήσουμε και το 15. Άστο και το 15. Άντε, δύο πρωταθλήματα.
Έτσι, τίποτα. Μια χαρά. Και πολλά του είναι.
Λοιπόν. Και πολλά του είναι.
Έλα.
Λοιπόν, ορίστε μας.
Ο οποίος
Αχ.
Χάμιλτον επίσης δεν πέρασε ιδιαίτερα
Τι θα
καλά.
μιλήσουμε για τον Λιούις Χάμιλτον τώρα σοβαρά, θα μιλήσουμε για τη Φεράρι.
Δεν θα πούμε κάτι για τη Φεράρι.
Δηλαδή, ωραία, θες να μιλήσουμε για την Μπράμπαμ, το ίδιο πράγμα θα είναι.
Οκ, εντάξει.
Θες να μιλήσουμε για την Ντόλμαν. Θες να μιλήσουμε για την Κούπερ. Για τη Βόξελ, γιατί είναι, πώς το λέω, όχι Βόξελ. Κόλλησα, ποια ομάδα ήταν βέβαιη στη Φόρμουλα 1. Vanwall. Θες να μιλήσουμε για τη Vanwall. Όχι βέβαια. Ποιος θέλει να μιλήσει για τη Vanwall.
Κανείς.
Μόνο κάτι εξιντάριδες σε Βρετανία. In my day, the Formula 1 was a proper racing sport.
Τα δικά μου τα χρόνια δεν ήταν τόσο φλόρι.
Έτσι. Θες να μοιραστείς μαζί μας τις ακραίες απόψεις κάποιων ανθρώπων που έχεις ακούσει και σου έχουν μεταφέρει.
Λοιπόν,
Θέλω να σου πω εγώ
δέχομαι
πρώτος,
μηνύματα.
θέλω να σου πω εγώ πρώτος ένας που τι μου στείλει ένας. Σοβαρά, δεν το έχω πει αυτό, fair.
Πες μου.
Θα σου το πω τώρα, πρώτη
Πες μου,
φορά,
πες μου, πες μου, θα σου πω κι εγώ.
για να πάθεις το σοκ. Φίλε μου, λέει, μου στείλει ένας legit στο Instagram πριν δύο μέρες.
Φίλε,
Δεν θα πω
έλα
ποιος.
απόψε που πονάω.
Είναι άντρας, αλλά πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι άντρας. Μόνο άντρες ασύ αυτά τα. Καμία γυναίκα δεν πάει στη διαδικασία. Φίλε μου, λέει, έχει σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο ο πιάστρι να του έχουν χαλαρώσει κάποιες βίδες.
Στο μονοθέσιο ή
Ξέρεις,
στο κεφάλι.
στο μόνο. Μακάρι στο κεφάλι, θα είχε πιο νόημα. Και γι' αυτό το λόγο να μην νιώθει καλά το αυτοκίνητο. Και σκέφτομαι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να απαντήσω. Και δεν με απάντησα. Γιατί πήγα να πω τώρα, ξέρεις, να τον αρχίσω και εγώ ρε παιδί μου, λες. Ξέρεις, να το
Λες.
πω ας έτσι.
Τι λέει ρε φίλε.
Αλλά μετά λέω, κάτσε μην κάνει κανένα σκέψη αυτό και τα δημοσιεύσει ότι ο Δημήτρη Μπίζα ενισχύει θεωρεί συνωμοσία και μετά άντε
Ωραίο.
να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντα.
Ωραίο, ωραίο. Όχι,
Λοιπόν.
εγώ I've been told, so I've been told, ότι είτε ο πιάστρι τα παίρνει, τα πήρε, χοντρά,
Τα έχει πάρει ήδη, για λεφτά
τα
μιλάμε.
έχει πάρει ήδη για λεφτά, μιλάμε, χοντρά, για να...
Μιλάω για την ώρα.
Είτε,
Ναι.
είτε, είτε ότι το έχουν δώσει άλλο μονοθέσιο. Δηλαδή το έχουν δώσει... Το έχουν...
Μια Φόρμουλα 2.
Ναι, παιδί μου. Κέρδισε με τη Φόρμουλα 2. Τι να κάνει ο άνθρωπο σπαθιά να καταπιεί. Κι άλλα.
Βεβαίως. Κι άλλα.
Κι άλλα.
Γιατί είχε ήδη καταπιεί κανένα δυο κατσάρες. Αυτά είναι τα ωραία.
Αυτά,
Εγώ γι' αυτά ζω.
ναι, έτσι είναι.
Να έρχονται account που λέγονται Lewis Hamilton 44, 25, 33. Γιατί ξέρεις, είναι και αυτά που στηρίζουν διάφορους οδηγούς και το βάζουν στο username. Και είναι σαν κωδικό για θησαυροφυλάκιο. Είναι
Wi-Fi.
44. Είναι 44, 4, 81, κάτι τέτοια περίεργα.
Και 4 και 81 και 1, λέει.
Και ένα. Και λες, διάλεξε ρε φίλε. Δεν μπορεί να είσαι και με το Θεό και με το διάβολο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο
Και
μπάσκετ.
κοίτα, 481 και 44 και 1. Και τα
Το έχω
δύο, και
δει.
τα δύο ζευγάρια. Ωραίο.
Το έχω
Ωραίο.
δει.
Πολύ
Τι
universal.
ζευγάρια. 44 και 1. Α, Χάμιλτον
Ναι,
Φερστάπεν, λες,
ναι, ναι.
ζευγάρι.
Ναι.
Του πηγαίνει το, θα το ξαναπάει το 33 του Verstappen, πιστεύω. Καιρό έχει να το βάλει.
Είδες.
Λοιπόν, αν είσαι ο Νόρις, τώρα κάνω μια παρένθεση και το
Αν
ξενυχίζουμε.
είμαι ο Νόρις.
Είσαι ο Νόρις. Παίρνει. Είσαι ο Νόρις. Συγχαρητήρια, γεννήθηκε άντρα. Πρώτο πράγμα που κάνει, μη μα πει. Δεύτερο πράγμα που κάνει. Δεύτερο πράγμα που κάνει. Είσαι πρωταθλητή Φόρμουλα 1. Συγχαρητήρια, μπράβο
Σωστά.
σου.
Κλαίμ.
Παίρνει το 1 ή κρατά το 4.
Παίρνω το ένα. Τι εννοείς. Τι ρωτήρα
Ο
αυτή.
Χάμιλτον δεν το πήρε ποτέ όμως, έτσι. Δεν είναι
Humble,
τρομερό. Η
humble,
μοναδική
humble,
φωτογραφία που έχουμε.
humble king.
Έγινε ρε, λογικά.
Ναι.
Δύο φορές έχει πάρει το ένα ο Χάμιλτον. Τη μία που δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το 8. Το 9, συγγνώμη. Και μία που μετά από κάποιο πρωτάθλημα του 18, νομίζω, έχει πάει και έχει κάνει FP1 στο Abu Dhabi και έχει πάρει ειδική άδεια να τρέξει με το 1 μόνο στο FP1. Και μετά ξαναβάλει το 44.
FP1.
Δηλαδή, συγχαρητήρια, Μαρίλη. Σε όλη του λοιπόν την πορεία με τη Mercedes, έβαλε τον αριθμό 1 στο μονοθέσιο για 90 λεπτά.
Το ζήσε.
Δεν είναι απίστευτο
το
αυτό.
Το ζήσε.
Πολλοί πρωταθλητές το έχουν κάνει αυτό. Δηλαδή, στο MotoGP ο Βαλεντίνο Ρώση δεν πήρε ποτέ το 1, έτρεχε πάντα με το 46.
Κοίτα, αν ήμουν ο Λάντο Νόρις θα το έπαιρνα. Okay, γιατί ποιο ξέρει τι μου ξημερώνει του χρόνου. Μπορεί.
Το θες λίγο να το ζήσεις, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό σκέφτομαι.
Τι
θες να το ζήσεις λίγο, να τρέχεις με το 1, ρε
φίλε.
Φυσικά,
αφού άμα το κερδίσει, το κέρδισε. Τι, το 1 είναι. Αυτό το κέρδισε.
Απλώς
συμφωνώ.
νομίζω
Εγώ
ότι.
Θα το έπαιρνα.
Απλά νομίζω ότι η απόφασή του πολλές φορές εμφορείται από το branding.
Άσε μας,
Έτσι,
ποιο
γιατί
branding, μαρέ.
Γίνεσαι associate με τον αριθμό σου. Το 44 για το Hamilton είναι
iconic.
Trademark,
ναι,
εντάξει.
ναι, ναι.
Το 46 και το Βαλεντίνο Ρώση είναι iconic.
Iconic. Και το 33 για το Verstappen είναι iconic, ωστόσο.
Δεν πρόλαβε να γίνει iconic. Εντάξει, εγώ δεν. Δηλαδή.
Δεν ξέρω. Νιώθω ότι έγινε. Δηλαδή. Ακριβώς επειδή η μάχη του 21 ήταν τόσο τεράστια και τόσο διχαστική, αν θες να το πω έτσι.
Oh.
I know, right.
Uh-huh.
Νιώθω ότι κάπως έγινε. Πρόλαβε να γίνει iconic.
Ναι, οκ, okay, δεν
και
ξέρω.
Απλά πήρε την απόφαση γιατί είναι ο Max. Που ξέρω.
Ναι, γιατί είναι μπόλερ.
Ναι,
είναι...
γιατί δεν τον νοιάζει.
Είναι χάσλα.
Γιατί δεν τον νοιάζει. Εν τέλει.
Είναι χάσλα. Όχι, γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι. Είμαι το νούμερο ένα. Γιατί να μην το λέει κιόλας.
Ακριβώς. Γιατί να μην το γράφει το αυτοκίνητό μου.
Φίλε, βλέπεις εδώ τι λέει μπροστά. Λέει ένα.
Θα σέβησε.
Θα σε. Ψηλέ.
Ψηλέ.
Και το λέει στον Οκόν. Οκόν είναι.
Είναι.
Ή στον Άλμπον που είναι επίσης.
Έχει ένα ύψος, όσο να πεις.
Λοιπόν, μια και είπαμε Οκόν, πάμε στον Όλιβερ Μπέρμαν.
Πεθαίνω. Μια που είπαμε Οκόν, πάμε στον Όλιβερ Μπέρμαν.
Ο Κόν δουλεύει, εργάζεται που έστω ψωμάκι του ως οδηγός της ΧΑΣ. Άρα, Όλιβερ Μπέρμαν που επίσης έστω ψωμάκι του ως οδηγός της ΧΑΣ. Συγχαρητήρια. Αυτός ήταν ο συσχετισμός. Ο Όλιβερ Μπέρμαν, ένας ξεκίνησε να μου είναι πολύ συμπαθής ως Βρετανός.
Χαιρόμαστε
ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Ιδιαίτερα, μπαίνει και αυτός στη λίστα την πολύ,
όχι,
πολύ
όχι, όχι.
Μικρή.
Τον έχω ψιλοκόψει τώρα.
Α, γιατί?
Τον Snipchen. Τα σχόλια εκεί με το What About the Children, εκεί με τον Τζουνόντα στο Τέξας, λίγο με ξενέρωσαν. Αρχίσαμε πάλι τα βλέπουν παιδιά και σας παρακαλώ τα παιδιά. Λίγο
μαζέψτε
εκεί, λίγο...
τα παιδιά από τις οθόνες.
Ναι. Σκληρές εικόνες, ας πούμε.
Ναι,
δεν ξέρω. Και λίγο κάπως ένιωσα φόβο και απειλή. Και λέω πολύ Βρετανίλα for my
like
taste.
Mm-hmm.
Αλλά αδιαφυσβήτητα, he balls. Τελευταίους αγώνες, ειλικρινά.
He knows ball.
Καταπληκτικός και σήμερα. Έκτος ενώ ξεκίνησε 8ος. Purely on merit, θα πω εγώ, διότι έχει προσπεράσει και τις δύο Racing Bulls που τερμάτισαν πίσω του και είχαν ξεκινήσει μπροστά του. Πρακτικά δηλαδή έχασε μόνο από καλύτερα μονοθέσια. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούσε να κερδίσει. Δύο McLaren, δύο Mercedes και μία Red Bull, εντάξει. Και μαζί με τον Αντωνέλη νομίζω ότι είναι οι δύο οδηγοί που με την εμπειρία που έχουν μαζέψει και με την εμπιστοσύνη που τους έχουν δείξει έχουν ανθίσει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι κανείς οδηγός δεν έρχεται και δεν το έχει, ρε παιδί μου. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όντως δεν το είχαν. Δηλαδή, Σάρτζεντ, ας πούμε, ή Λατίφη, ή ξέρω εγώ τι.
Ναι.
Ως οδηγοί δεν ήταν για Φόρμουλα 1. Εντάξει. Αλλά η πλειονότητα των οδηγών, το 98% των οδηγών, το έχουν. Απλώς είναι το σε τι συνθήκες θα βρίσκονται.
Και σε ποιο βαθμό το έχουν, έτσι.
Ναι. Και σε πόσο οριμάζουν μέσα από τη διαδικασία. Και φαίνεται ότι στη Χάς ο Μπέρμαν έχει οριμάσει πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο η πρώτη φορά. Δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που ο Όμπερμαν κάνει ένα πολύ καλό τριήμερο, έτσι. Θυμίζω
Και στο
ότι
Μεξικό.
ο Όμπερμαν
Και στο Μεξικό.
στο Μεξικό, αλλά και θα πω και πιο πίσω, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι, OK, είναι τώρα το τέλος της χρονιάς. Όχι. Ο Όμπερμαν έχει πάρει βαθμούς. Στην Κίνα, θυμίζω με εκείνο το φοβερό αποτέλεσμα την Πέμπτη, συγχωρείτε, στην Ιαπωνία και λέω Κίνα. Τη 10η θέση. Έχει πάρει βαθμούς στη Ζάνφορντ.
Και στην Κίνα βαθμολογήθηκε.
Και στην Κίνα βαθμολογήθηκε, 8η θέση, βεβαίως.
Είχε 4 βαθμουλάκια. Μια χαρά. Τα πρώτα
στον
του.
Μπαχρέιν.
Τα πρώτα του στη Φόρμουλα 1. Όχι στη Φόρμουλα 1, τα
Βεβαίως.
πρώτα του με τη Χάς. Συγγνώμη.
Θα πρώτη, ναι, γιατί έχει πάρει και με τη Φεράρι στη Σαουδική Αραβία. 10ο στον Μπαχρέιν. Δηλαδή έχει πάρει ξανά βαθμούς. Παίρνει στην Ολλανδία. Και έχει τώρα, παιδιά, 4 συνεχόμενους αγώνες που βαθμολογείται. Είναι 1ο στη Σιγκαπούρη, 1ο στο Τέξας. 4ο στο Μεξικό. Και 6ο στη Βραζιλία.
Λοιπόν, και με τούτο και με εκείνα, έχει διπλασιάσει τους βαθμούς του μέσα σε 3 αγώνες.
Mm-hmm.
Και πλέον, συγγνώμη, μέσα σε 2 αγώνες, δηλαδή
mm-hmm.
στο. Συγγνώμη, στο Μεξικό και στη Βραζιλία, παίρνοντας 8 στη Βραζιλία και 12 στο Μεξικό, και πλέον είναι στους 40 βαθμούς, 11ο στην βαθμολογία των οδηγών, στο πρωτάθλημα των οδηγών, μόλις 3 βαθμούς πίσω από Χάτζαρτ και Χούλκεμπεργκ, και θυμίζω ότι ο Χούλκεμπεργκ έχει και ένα βάθρο, έτσι.
Και ο Χάτζαρτ.
Και ο Χάτζαρτ. Πολύ σωστό.
Στο Ζάνφορντ.
Πολύ ωραία.
Και είναι πάνω από τον Σάινθ, ο οποίος έχει επίσης ένα βάθρο στο Αζερμπαϊτζάν. Και ισοβαθμή με τον Φερνάντο Αλόνσο, στο Σαράλια, ναι. Ο Σάινθ έχει 38 πίσω. Έχει πάρει τους παραπάνω από μισούς βαθμούς της Χάς. Έχει 70 Χάς, 40 είναι δική του. Και τρέχει ένα σερί 9 αγώνων. 9 αγώνων από το Σίλβερστον. Που όποτε τερματίζει, είναι πάνω από τον Οκόν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Ζάνφορντ δεν τερμάτισε.
Ναι.
Αλλά με εξαίρεση το Ζάνφορντ, Σίλβερστον, Βέλγιο. Συγγνώμη, στην Ουγγαρία, όχι στο Ζάνφορντ. Σίλβερστον, Βέλγιο, Ζάνφορντ, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη, Τέξας, Μεξικό, Ιντερλάγκος. Ο Μπέρμαν τερματίζει πάνω από τον Οκόν.
Και αυτό αποτυπώνεται και στους βαθμούς, εννοείται. Γιατί ο Οκόν έχει 30, ενώ ο Μπέρμαν έχει 40. Ο Οκόν είναι 16ο στην βαθμολογία των οδηγών. Και ο Οκόν επίσης, με εξαίρεση το Μεξικό που πήρε 2 βαθμάκια, έχει να βαθμολογηθεί από την Ολλανδία που είχε πάρει τη 10η θέση.
Είναι σε φοβερή κατάσταση ο Μπέρμαν, ο οποίος και αυτός πέρασε ένα δύσκολο διάστημα και στη μέση χρονιάς.
Ναι, νομίζω είναι και αυτό αναπόφευκτο. Είναι αυτό που λέγαμε και για τον Αντωνέλ, ότι okay, είναι rookies. Προφανώς και θα κάνουν κάποια κοιλιά. Okay. Εκεί στα μέσα της χρονιάς νομίζω είναι αναπόφευκτο και αναμενόμενο αρκετά, γιατί και οι δύο ξεκίνησαν σχετικά καλά τη σεζόν τους και ήρθε έτσι λίγο η πτώση της απόδοσης.
Ο κορεσμός,
θα έλεγε κανείς, εκεί στα μέσα της σεζόν. Και τώρα βλέπουμε ότι και οι δύο αντίστοιχα αρχίζουν να παίρνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Και εγώ θα βάλω το ερώτημα τώρα, επειδή έχουμε και άλλον έναν ρούκι στη δεκάδα, τον Άιζακ Χάτζαρ, που έχει πάρει την 8η θέση, έχοντας τερματίσει βέβαια πάνω από τον, κάτω από τον Λόσον, ενώ ξεκίνησε μπροστά του. Έχει τερματίσει δηλαδή 8ος ενώ ξεκίνησε 5ος, ενώ ο Λόσον 7ος ξεκίνησε 7ος τερμάτισε. Εδώ είναι το ερώτημα. Πριν από μερικές εβδομάδες θα λέγαμε ότι Rookie of the Year είναι, ξέρω εγώ, με διαφορά ο Χάτζαρ. Το οποίο επισφαλίστηκε πάρα πολύ και από, από το βάθρο στην Ολλανδία, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τώρα είναι ο Χάτζαρ, είναι ο Μπέρμαν, είναι ο Αντωνέλη ή ο Μπορτολέτο. Δηλαδή, ξέρεις. Ναι.
Είναι λίγο. Ο οποίος Μπορτολέτο είχε ένα πραγματικά τρισάθλιο τριήμερο επίσης.
Ναι, κρίμα και στην πατρίδα του μέσα κιόλας.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι. Τραγικό. Το ένα τύχημα μετά το άλλο. Ο καημένος πραγματικά ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο.
Τι?
Ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο.
Τι σημαίνει αυτό?
Το τριήμερο του Πορτολέτο.
Δεν καταλαβαίνω. Ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο.
Ναι.
Δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την έκφραση.
Ότι
Κάποιο.
καημένος, ρε παιδί μου, πολύ καημένος.
Αυτό είναι κάποια έκφραση που λέτε μεταξύ σας στην οικογένειά σου.
Δεν ξέρω.
Ή είναι κάτι που λέμε οι Έλληνες. Είναι κάτι που λέτε εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Δεν ξέρω.
Το έχει ακούσει να το λέει άλλο άνθρωπο. Είμαι 30 χρονών και είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτή την ελουχία λέξεων στην ίδια πρόταση με αυτή τη σειρά. Ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο. Εγώ στην αρχή καταρχά το σκέφτηκα σεξουαλικά. Λέω κάτι τώρα θέλει να μα πει, τον ξεζούμισε. Ξέρεις, τι εννοεί.
Όχι.
Παιδιά, εσείς που μας ακούτε, σας
Δεν
παρακαλώ,
ξέρω.
αφήστε ένα σχόλιο. Αφήστε ένα σχόλιο ή στείλτε μας ένα μήνυμα. Υπάρχει εκεί πέρα εκεί έξω ο άνθρωπος που το έχει ακούσει αυτό το πράγμα να λέγεται. Θα το κάνω τίτλο του επεισοδίου, να ξέρεις. Ουσία δεν αφήνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, τελείωσε.
Okay.
Τίτλο του επεισοδίου. Ουσία δεν αφήνει. Και αν δεν μας στείλουν μήνυμα του στυλ. Η Μαρίλη έπαθε εγκεφαλικό γρήγορα αμέσω το τεστ. Αν μπορεί να χαμογελάσει και αν μπορεί να σηκώσει και τα δύο της χέρια μαζί, ξέρει αυτά τα περίεργα που κάνουν. Τα σηκώνει, παιδιά, τα σηκώνει. Είμαστε εντάξει.
Okay. Δεν ξέρω, εντάξει.
Συγχαρητήρια, Μαρίλη. Ουσία δεν αφήνει. Εντάξει, τέλο πάντων, εγώ θα μιλήσω κανονικά ελληνικά
Ουσία δεν
τώρα.
αφήνω στον άνθρωπο.
Ωραία. Τώρα θα μιλήσουμε ναι, ελληνική, κανονικά,
Τέλος
πράσινο
πάντων,
βιβλιαράκι,
τραγικό. Okay.
γραμματική, έτσι, αυτό το μικρό τετράγωνο, όλοι το θυμόμαστε. Μπλε βασικά.
Τραγικό τριήμερο, εν πάση περιπτώσει. Το ένα χάλι μετά το άλλο.
Ουσία δεν άφησε τον άνθρωπο, βέβαια. Με συνέχισε, μην γελάς. Συγγνώμη, δηλαδή ουσία δεν αφήνει τον άνθρωπο. Το πάτησα, παιδιά, και σας ορκίζομαι ότι η πρώτη απάντηση του Google είναι η αλεξιθυμία. Είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων τους. Η λέξη αυτή προέρχεται από το αρχαίο ρήμα Αλέξο, απομακρύνω από θόλα για προστατεύομαι, και τον θυμό
Τι
που σημαίνει το
διαβάζεις,
συνέστημα.
γιατί.
Πάτησα ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο στο Google. Και μου βγάζει αλεξιθυμία, η σχέση ουσία και υπόσταση στον άνθρωπο, διαταραχή προσωπικότητα, έμονε ιδέε και ιδεολειψίε, εθισμό, ναρκωτικά, αλκοόλ,
Δημητρή.
τζόγο, συμπτώματα και αντιμετωπίσει. Αυτό που είπε, ούτε το Google δεν μπορεί να το κάνει process. Σου λέει τώρα ουσίε, άνθρωπο, λέει, μάλλον ντρόγκια θα εννοεί.
Okay.
Λοιπόν, ευχάριστη η παρένθεση αυτού του εγκεφαλικού. Αν αρχίζει να μυρίζει καμένο τοστ,
Ναι.
είναι καραμπινάτο ισχυμικό επεισόδιο.
Είμαι καλά.
Τσεκάρεις που εφημερεύει. Και δεν καλείς ασθενοφόρο. Πας με τους γονείς σου. Δεν περιμένεις να φτάσεις μαζί
Θα
κανένα.
πεθάνω
Φεύγεις όπως
μετά.
είσαι. Αυτό. Άμα θες να περιμένεις μέχρι την κηδεία σου, ναι. Όπως είσαι, φύγε. Φεύγεις όπως είσαι.
Ωραία.
Μαριλή. Το σταματάμε τώρα το επεισόδιο, χρειάζεται. Αρχίζει το τοστ τώρα να καίγεται, τι κάνει.
Όχι, οκ.
Βγάλ το.
Βγάλω το τοστ. Την
Ναι,
τοστιέρα.
με την κουντά.
Είμαι οκ.
Η κουντά τσαμπών, τι είναι. Λοιπόν. Εντάξει, η Μαρίλη θέλει να μα πει τέλο πάντων ότι ο Μπορτολέτο πέρασε ένα τρίμερο στα ανάθεμα. Το ατύχημά του το Σάββατο είναι τρομακτικό.
57G.
Από. Βγήκε για μπρο. Α, είπε έτσι,
57G το ατύχημα.
57G, μπρο. Οκ, πολλά είναι, αλλά εντάξει. Αυτό είναι για τους χάσλερς εκεί έξω. Λοιπόν, με τα G.
Εγώ ακόμα παθαίνω το κεφαλικό, δε.
Η Μαρίλη μας αφήνει σιγά σιγά. Εδώ θα πάμε να, όταν η τελευταία σκέψη θα είναι ότι θα πάμε τέντα στα trends. Τέντα. Κατάρτι. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα το συμβάν του Πορτολέτο γελώντας, γιατί είναι κρίμα. Βέβαια, βγήκε ο άνθρωπος ως και αυλαβής. Εντάξει, ας γελάμε.
Όλα καλά. Ας γελάμε. Πολύ ωραία.
Ενώ ότι μπορούμε να γελάμε, δεν πέθανε άνθρωπος.
Ένα ξύλο.
Θα μπορούσε πραγματικά αυτό το πράγμα που είδα. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι σε πρώτη φάση όταν τόσο δυνατό και όταν είδα τα onboard και
Ναι,
μετά.
ήταν στο πολύ τέλος του session και έτσι δεν το έδειξε καν η κάμερα. Νομίζω μόνο σε replay το έδειξαν.
Ναι, είδαμε, ήταν στο sprint, είδαμε ότι βγήκε η διπλή κίτρινη, δεν μπορούσε να κάνει κανείς κίνηση και να προσπεράσει το τέλος και λες κάτι έγινε τώρα χοντρό μάλλον.
Ναι. Και γι' αυτό, και ακριβώς γι' αυτό δεν το έδειξαν.
Λοιπόν, εγώ όμως όλο αυτό πριν πάω στο επεισόδιο αυτό το περίεργο με το πώς το πώς δεν ήταν είχα πει
Ποιος είναι ο ρούκι της χρονιάς. Το θυμάμαι, έχεις δίκιο. Δεν παθαίνω εγκεφαλικό. Έχω τη μνήμη μου ακόμα. Πες τελικά.
Θα μάθουμε σύντομα.
Ναι.
Α, κάνει και διαλύσει. Ε?
Δεν
Μαρίλη μου
Δεν είμαι
Δημήτρης,
σίγουρη. Δεν
ηχογραφούμε.
είμαι σίγουρη ποιον θα έλεγα για ρούκι της χρονιάς.
Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο σίγουρη, εντάξει, δεν δίνει και πανελλήνιας, απλά πες μας την άποψή σου.
Ναι. Θεωρώ ότι η πορεία του Αντωνέλη λίγο, επειδή είναι και μπροστά στη βαθμολογία, δηλαδή πρώτος από τους ρούκις, θεωρώ ότι είναι λίγο κάπως διαστρεβλωμένη εξαιτίας του ότι έχει το καλύτερο μονοθέσιο από τους ρούκις. Βάσει αποτελεσμάτων και παρουσίας στην πίστα, και πάλι είναι, δηλαδή το μονοθέσιο του Αντωνέλη κάπως διαστρεβλώνει την κατάσταση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κάπως έχουν παρόμοια δυναμική στα μονοθέσια, ή τουλάχιστον ο Χάτζαρ με τον Μπέρμαν. Ο Χάτζαρ με τον Μπέρμαν. Τελεία. Οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, αλλά θα έλεγα Αντωνέλη και πάλι. Παρόλο που ο Χάτζερ έχει αυτό το βάθρο με την RB. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή να έχει κλείσει όλη η πορεία όλων. Γιατί π.χ. ο Χάτζερ νιώθω ότι τώρα κάπως περνάει ένα μικρό σκαμπανέβασμα. Αυτό.
Λοιπόν, εγώ θα πω ότι κατά τη δικιά μου άποψη τουλάχιστον και τη δικιά μου έτσι κρίση ο τίτλος, ο άτυπος τίτλος του Rookie of the Year πρέπει να εξαιρεθεί, να βγει ο Αντωνέλη από αυτό,
Ναι.
γιατί είναι ανώμαλη το ότι ένας 19χρονος οδηγεί για την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ομάδα του Grid. Okay. Και θα το πάω ανάμεσα σε Μπέρμαν, Χάτζαρ και Μπορτολέτο και θα πω Μπέρμαν, διότι ο Χάτζαρ ενώ έχει πάρει καλύτερα αποτελέσματα, αν δει κανείς ότι υπάρχει και βάθρο, έχει έναν πολύ χαμηλότερο ανταγωνισμό. Εντάξει, δηλαδή ο ένας θα βάζει με τον Οκόν έναν πολύ πυρο οδηγό, νικητή Grand Prix κτλ. Και ο άλλος με τον Λόσον.
Okay, δεν ξέρω αν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό να το δούμε έτσι. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι καλύτερα να συγκρίνουμε, πιο σωστό να συγκρίνουμε τον Χάτζερ με τον Μπέρμαν μεταξύ τους, παρά να συγκρίνουμε το ποιος τα βάζει με ποιον στο ομαδικό.
Εντάξει, εγώ βάζω όλους τους παράγοντες τώρα, δεν ξέρω.
Okay, ναι.
Το πηγαίνω ολιστικά, ρε παιδί μου. Το πηγαίνω σαν ο μεταπαθητικός που σου πουλάει μούφα λύση για τα προβλήματά σου. Το πάω ολιστικά. Σε πονέει το στομάχι σου, πολύ ωραία. Φάει 10 κιλά φαΐ, γιατί είμαι ομοιοπαθητική.
Πολύ ωραία.
Αν μας ακούει κανείς που κάνει ομοιοπαθητική, please μη βάλει κακή κριτική στο επεισόδιο. Πλάκα κάνουμε, ρε εσείς. Εντάξει, αστευόμαστε. Και πριν για τη Μαρίλη, πλάκα κάναμε. Δεν παθαίνει εγκεφαλικό,
Όχι, είμαι
καταλάβατε.
okay, είμαι okay. Αλήθεια.
Αλλά αυτό που είπες ήταν λίγο περίεργο. Ειλικρινά δεν ξέρω πού ήρθε. Θα το βάλω τίτλο.
Εντάξει, μόνο του δεν έχω πρόβλημα.
Το SEO θα πάει. Θα πει.
Τι είναι
Τι
αυτό?
ουσία δυνατή. Πάντως αυτό, τώρα, άμα το κάνουμε αυτό και μπει στο SEO, μετά σε κάνει δύο μερούλες, θα το χτυπάς. Και έτσι, όποτε ξανά σε 1000 χρόνια κάποιο πει αυτή την έκφραση
Θα
πάλι,
βγαίνει το
θα βγαίνει το
επεισόδιο.
επεισόδιο. Και εμείς θα έχουμε γίνει
Γιατί λέει.
πια στερόσκονοι. Αλλά θα μας διαβάζουν και θα μας ακούνε όπως εμείς διαβάζουμε τώρα Πλάτων, ας πούμε. Θα διαβάζουν αυτό το επεισόδιο. Και θα το περνάνε με τσίπ μέσα στον εγκέφαλό τους μέχρι τότε, ποιος ξέρει.
Το ουσία δεν αφήνει στον
Τεχνολογία.
άνθρωπο.
Όχι, το επεισόδιο, ρε. Το ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο. Αυτό τώρα, μετά όταν κλείσουμε, θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα που έχεις και να μην θες να πεις στον αέρα.
Όχι.
Ναι, είναι κάποιο. Δείξε μου πού σε χτύπησε. Δείξε μου σαν την κούκλα.
Είμαι okay. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
Λοιπόν, πιστεύουμε τη Μαρίλη, γιατί τα προβλήματα που μπορεί να έχει η ίδια δεν μας
Λοιπόν,
αφορούν.
συνεχίζουμε τώρα για τους ρούκες. Θα πω απλά ότι...
Αν θα συνεχίσει τους ρούκες εσύ. Εγώ θα πήγαινα να κλείσουμε τη δεκάδα.
Περίμενε,
Παρακαλώ,
περίμενε.
παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, 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 όχι.
Θέλω να πω μόνο ότι ο Χάτζερ και ο Λόσον έχουν μόνο 7 βαθμούς διαφορά στη βαθμολογία.
Ναι, μάλιστα.
Ενώ ο Μπέρμαν από τον Οκόν έχουν 10.
30. Ναι, 10 κιλό 30, ναι.
Αυτό.
30 χιλιοκόν. Ναι, τι
Ότι
σημασία
είναι
έχει αυτό, δεν το
μεγαλύτερη, ότι
κατάλαβα.
είναι μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό.
Αυτό είναι ισχύει το δικό μου επιχείρημα.
Ναι. Δεν είπα το αντίθετο. Εγώ ούτως ή άλλως Αντωνέλη είπα.
Ναι, εσύ καλά, εντάξει. Ο Αντωνέλη δεν μετράει, εγώ διαφωνώ. Δεν μπορεί να βάλει τον Αντωνέλη μέσα, δυστυχώς. Είναι outlier. Δηλαδή, πώς να το πω, στο MotoGP που υπάρχει το βραβείο Rookie of the Year, εντάξει, και όντως απονέμεται ένα μικρό βραβείο στο Rookie of the Year, απονέμεται σε αυτόν που είναι πρώτο στη βαθμολογία. Δεν υπάρχουν qualifiers και ξέρω εγώ κριτήρια.
Ναι.
Όποιος είναι πρώτος, εντάξει. Λοιπόν, με αυτή τη λογική ο Ντονέλη το πήρε πριν ξεκινήσει η σεζόν.
Okay, να σου πω κάτι. Ωστόσο, έχει τον Τζουνόντα. Οδηγεί Red Bull. Έχει 28 βαθμούς.
Τώρα, αυτό τι σημασία έχει.
Ότι θα
Η
μπορούσε.
δεύτερη θέση στη Red Bull, η δεύτερη θέση στη Red Bull είναι το πόρταλ που υπάρχει στη γη για την κόλαση. Από εκεί περνάει ο αχέροντας και σε παίρνει και σε πηγαίνει στον κάτω κόσμο.
Εντάξει.
Δεν είναι στην Ήπειρο. Ο αχέροντας, ο ποταμός, είναι στο Milton Keynes. Δίπλα από τον Max
Okay.
Verstappen.
Δίπλα.
Ο Max Verstappen είναι ο Χάρος. Παίρνει τα νομισματάκια
Τέλεια. Πολύ καλό.
και σε πηγαίνει απέναντι. Είναι ο βαρκάρι σου. Παλιά ήταν ο Χέλμουντ Μάρκο, αλλά επειδή τώρα πρέπει αυτό να τον πάει κάποιο. Κακό.
Κακό, κάκιστο. Γέλασα κιόλας. Πω πω, θα
Ντροπή.
πάω στην κόλαση.
Αν πεθάνει αύριο. Σκεφτείτε αν ο Χέλμουντ Μάρκο αύριο το πρωί έρθει να μάθουμε ότι
Μη
πέθανε.
σε παρακαλώ.
Ωστόσο, μετά θα πρέπει να με ψάξετε ίσω λίγο. Να δούμε, εγκληματικά το δούμε μετά λίγο. Μήπω κάτι έχω να κάνω με αυτό. Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Αν μπορούσα να σκοτώσω celebrity, δεν θα ήταν ο Χέλμουντ Μάρκο.
Ποιος θα ήταν? Κάνσελ εντελώς.
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Πάμε τόσο πολύ.
Φέρνα, φέρνα.
Είναι τόσο πολύ.
Και μάλλον δεν είναι και ιδιαίτερα σοφό
Να το
να το
πω.
πεις.
Γιατί άμα είναι ξένο, ξένοι μου ήρθανε μόνο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν celebrities. Στην Ελλάδα υπάρχουν βλάχοι που νομίζουν ότι είναι διάσημοι.
Ναι, και εγώ για.
Μόνο ο Λάνθιμος είναι πραγματικά celebrity στην Ελλάδα. Και δεν είναι καν στην Ελλάδα.
Ναι, νιώθω ότι. Ναι, όντως. Και εγώ σε ξένο πήγε το μυαλό μου, αλλά όντως είναι αρκετή.
Πήγε και το δικό σου μυαλό στον πλανητάρχη μας.
Φυσικά.
Φυσικά. Ωραία. Συμφωνούμε και οι δύο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να πεθάνει. Και αυτό, αν μας ακούει η
Πω
πρεσβεία της
Α,
Αμερικής,
α.
Mrs.
Mrs.
Guilfoyle,
Guilfoyle.
είστε κατά μπουζούκια, κυρία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν έχω ξαναδεί γυναίκα που να μην είναι Ελληνίδα και να είναι καρφή για πύλη αξίου, ρε. Όλο το χειμώνα να τη βγάλει πύλη αξίου. Αν ζούσε ο Καράς, όλο το χειμώνα θα τον έβγαζε πύλη αξίου Καράς. Ξέρεις τι είναι πύλη αξίου, ελπίζω.
Γνωρίζω, γνωρίζω.
Εντάξει, δόξα τον Πανάγαθα. Γιατί άρχισα να νιώθω ότι δεν μιλάω αρκετά πασοκικά. Ξέρεις, πρέπει να μιλήσω πιο πασοκικά για να γίνω
Όχι,
αντιληπτός.
όχι. Καταλαβαίνω.
Μπράβο. Μπράβο. Κλείνοντας η δεκάδα, γιατί κάνουμε για ένα podcast για Formula 1, ο Νίκο Χούλκεμπερκ ήρθε ένατος. Η Ζάμπρη γενικά ήταν γρήγορη. Ο Μπορτελέτο ήταν άτυχος. Και Πιέρ Γκασλή, συγχαρητήρια κλάξον, δεν ξέρω, ξέρω κάτι να βάλουμε ένα ηχητικό εδώ.
Ο
Ναι,
Γκασλή
δύο
φτάνει,
βαθμουλάκια.
φτάνει στην Βραζιλία και θυμάται ποιος είναι.
Ναι, φτάνει στη Βραζιλία και θυμάται ποιο είναι πράγματι. Είναι ο αγώνα στον οποίο η Αλπίν πέρυσι πήρε διπλό βάθρο, να θυμίσω.
Από ποιο. Σε ποιο να το πεις να σε πιστέψει.
Σε μένα που το είπα. Και εντάξει, φέτο προφανώ η Αλπίν δεν είναι όχι για διπλό βάθρο, ωριακά είναι για διπλό τερματισμό. Και ο Γκασλή παίρνει ένα βαθμουλάκι το οποίο κερδίζει στο φινάλε στο sprint από τον Στρόλ, τον οποίο πέρασε ένα χέρι γρήγορο. Και άλλο ένα βαθμό τον οποίο κερδίζει στον αγώνα, καθώς άντεξε την πίεση του Άλεξ Άλμπον στο τέλος, ο οποίος πήρε και το ταχύτερο γύρο του αγώνα, και πήρε έτσι δύο βαθμούς, φτάνοντας συνολικά στη χρονιά του 22. Φυσικά είναι τελευταίος. Συγγνώμη, πρώτο τελευταίος. Τελευταίος είναι ο Γκράμπερ Μπορτουλέτου που έχει 19.
Από τους βαθμολογημένους, έτσι, γιατί υπάρχουν και χειρότερα.
Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα.
Υπάρχει και
Ο Ντούχαν, ο Κολαπίντο.
αυτή.
Ναι, ο Ντούχαν και ο Κολαπίντο. Η Αλπίν Με τους 2 βαθμούς που πήρε ο Γκασλή, αυξάνει. Γελάς, γιατί γελάς, πάνω από κάτι τώρα. Ένα πάνω από ένα στατιστικό, ένα stat. The stat corner. Λοιπόν, η Alpine έτσι κι αλλιώς έχει σπάσει από καιρό το ρεκόρ για τις περισσότερους βαθμούς που έχει πάρει η ομάδα που έχει καταταγεί τελευταία στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το ρεκόρ το ξανασπάει η ίδια. Δηλαδή 22 βαθμοί είναι το νέο ρεκόρ βαθμών. Γιατί γελάς για τελευταία ομάδα.
Γιατί
ειλικρινά,
είναι
γιατί
ένα
γελάς.
Αστείο στάτ. Είναι...
Δεν είναι αστείο στάτ,
αξιοθαύμαστο.
Γιατί εγώ θυμάμαι. Δεν θυμάσαι ίσως.
Φυσικά και
Διότι
θυμάμαι
ήσουν ένα παιδίσκι.
Σεζόν που.
Ήσουν μικρό και απονήρευτο.
Καλά.
Πήγαινε στη 2010 και δες οι τρεις τελευταίες ομάδες οριακά υπάρχουν. Δεν ξέρω πόσοι θυμούνται η Spania Racing Team, Team Lotus, όχι Lotus, Team Lotus και Virgin. Μιλάμε τώρα για προπύργια του motorsport, έτσι. Δηλαδή το TEM του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με οδηγούς όπως ο Λούκα Ντιγκράση, ο Ζερόμ Νταμπρόζιο, θα σας πω ότι ο Ζερόμ Νταμπρόζιο πια είναι σύμβουλος της Ferrari, έτσι. Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω, τον Αράιν Καρθικέγιαν.
Σωστό.
Από ο οποίος, εσύ που είσαι και συνεφίλ, να δεις την ταινία που βγαίνει για τη ζωή του.
Βγαίνει, θα βγει δηλαδή.
Νομίζω δεν έχει βγει ακόμα, ναι. Παρανόμησε λίγο και δέστηκα από παράνομα, γιατί αποκλείεται να υπάρξει διανομέας που θα τη φέρει στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντός για να κάνουμε ένα petition, να βρεθούμε 10-20 τρελοί εκεί πέρα που θέλουν να δούμε την ταινία για τη ζωή του Καρθικέγιαν. Οπότε ναι, η Alpine σπάει το δικό της ρεκόρ. Είναι ίσως το μοναδικό θετικό που μπορεί να κρατήσει αυτή τη χρονιά. Και αφού είπαμε για την Alpine, να κάνουμε και την αναφορά στο γεγονός ότι ο Colapin το ανανέωσε, το περιμέναμε. Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι μονάχα συμβόλαιο, είναι πολυετές. Δηλαδή, ο Φλέβιο Μπριατόρε εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Colapinto για πάνω από ένα χρόνο. Η Alpine δεν ανακοίνωσε διάρκεια, είναι πάλι ρεπορτάζ. Ενδιαφέρουσα επιλογή και να τον δεσμεύσεις, γιατί είναι και hot όνομα ο Colapinto γενικά και δεν προλαβαίνει να τον έχει σίγουρο. Οπότε τον έχει κλείσει, ας πούμε, για όλη τη διετία, ας πούμε, με το 27, ξέρω εγώ, έτσι να έχουμε.
Ναι, είναι μάλλον πολλά τα λεφτά, Άρη.
Τώρα, αυτές οι κακοήθειες για χρήματα και ότι οι αποφάσεις αυτές είναι εμφορούμενες από χορηγούς και
αποκλείεται.
Υπήρχαν
όχι.
Και καλύτερες επιλογές.
Έλα, σε παρακαλώ, τώρα ποιος τα
και
λέει
πρώτα
αυτά.
Και είχαν χτυπήσει την πόρτα του Μπότο σε εξάκυρο, που χτύπησαν την πόρτα του Πέρες σε εξάκυρο και ο Τσινούντα προτιμάει να πάει στο Indy Καραντί να συνεχίσει με την Αλπίν. Ακρίνονται ως αναλυθείς. Αποκλείεται ο Colapinto να ήταν απλώς επιλογή για τους χορηγούς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα λεφτά που βάζει το Group Renault να έχουν μειωθεί τόσο που χρειαζόμαστε pay driver, ολόκληρο εργοστάσιο κανονικής εταιρείας αυτοκινήτων και χρειάζεται έτσι να πάρουμε για χορηγό, συγγνώμη, για οδηγό τον Franco Colapinto.
Τώρα το slander στη Renault είναι κάπως χρήστο, νιώθω.
Δεν είναι slander στη Renault, είναι slander στη Group Renault. Το οποίο Group Renault, τι, έχεις φίλους στο Group Renault, ξέρεις τον Προβόστ.
Προσωπικά, όχι.
Είστε με τον Φρανσουά κάθε πρωί, bonjour, monsieur, bonjour, à tout à l'heure. De demi bucayon, και σε κεσέ και σε μπολ. Δεν νομίζω.
Είναι η αλήθεια ότι...
Πολύ ωραία.
Δεν.
Διότι αν είστε, θα ήθελα κι εγώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ό,τι έχουμε πει, νερό και αλάτι. Όχι με σένα. Με τη Ρενό. Λοιπόν, εκτός δεκάδας τερμάτισαν κατά σειρά, ακούστηκαν κατά σειρά, ακίνδυνος γκίκας. Λοιπόν, Alexander Albon, όλο του το government name, 11ος, Esteban Ocon 12ος, Carlos Sainz 13ος, Fernando Alonso, που έδειχνε γρήγορος και ικανός να κάνει κάτι αυτό το τρίμερο, δυστυχώς. Δεν τα κατάφερε. 14ος, 15ος ο Franco Colapinto, 16ος ο Lance Stroll και τελευταίος εκ των τερματίσαντων, 17ος, 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα από τον πρώτο, δηλαδή σχεδόν έφαγε γύρω, ο Yuki Tsunoda. Για τον Yuki Tsunoda να δώσω λίγο ρεπορτάζ. Να δώσω λίγο ρεπορτάζ, Μαρίλη, να χαρίσω λίγο ρεπορτάζ.
Χάρισε λίγο ρεπορτάζ, σας παρακαλώ.
Θα δώσω λίγο ρεπορτάζ για Yuki Tsunoda. Λοιπόν, οι Ισπανοί, αλλά και κάποιοι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, τον συνδέουν με το IndyCar του χρόνου, σε ομάδα που προφανώς τροφοδοτείται από κινητήρες Honda. Για ποιον δεν ξέρει, στο IndyCar υπάρχουν δύο προμηθευτές κινητήρων, η Honda και η Chevrolet. Η Honda τίνει να βάζει κάποιους Ιάπωνες οδηγούς κατά καιρούς στα αυτοκίνητά της στο IndyCar. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο Takuma Sato αυτός. Επειδή ο Takuma Sato πια νομίζω είναι σίγουρα 50 φεύγα και έχει σταματήσει να τρέχει μόνιμα εδώ και 3-4 χρόνια, ειδού η ευκαιρία, πεδίο δόξης λαμπρό για τον κύριο Τσουνόντα, και θεωρείται ήδη ότι έχει συμφωνήσει μάλιστα, καθώς περιμένουμε ακόμα τις αποφάσεις για τη Red Bull. Η Red Bull λέει ότι μετά το Abu Dhabi θα δούμε τι θα κάνουμε. Το επικατέστερο σενάριο είναι προβιβασμός του Arvid Lindblad στην Racing Bulls, να πάει μαζί με τον Lawson ίσως, και ο Χάτζαρ να πάρει τη θέση του Τσουνόντα στη Red Bull. Καλή τύχη με αυτό.
Καλά, καλά θα πάει και αυτό.
Και το λέω για τον Χάτζερ και όχι τη Red Bull. Δηλαδή, η Red Bull θα πάρει καλό οδηγό. Ο Χάτζερ δεν ξέρω τι θα πάρει από όλο αυτό, ας μην πω. Οπότε υπάρχει αυτό το σενάριο. Τώρα λίγο υπομονή, γιατί και τώρα η σεζόν τελειώνει σε ένα μήνα. Τρεις αγώνες.
Τρεις αγώνες, ένα sprint, τίποτα. Τελειώσαμε.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι κενό και μετά είναι τρία σερί με Las Vegas,
Κατάρ και Αμπουντάμπι.
Αμπουντάμπι.
Βεβαίως.
Κατ' οποίο Las Vegas, έτσι για να.
Για να θυμηθεί.
Να θυμίσουμε
να
λίγο.
Θυμηθείς, γιατί πολύ...
Για να θυμηθώ.
Για να θυμηθείς, γιατί πολύ χάρηκες με τις ώρες της Βραζιλίας.
Για να θυμηθώ λοιπόν πώς είναι να υπηρετείς την πατρίδα σου. Το Las Vegas είναι τρίμερο βαρβάτο σε ώρες. 2.30 με 3.30 το πρωί, ξημερώματα Παρασκευής, το FP1. 6 με 7 το πρωί, FP2. Ο οποίος είναι ένας φανταστικός συνδυασμός, γιατί το FP2 είναι ήδη η χειρότερη διαδικασία στην ιστορία. Και το 6-7, ειλικρινά, 6 ώρα είχαμε γερτήριο στο στρατό, εντάξει. Θα σας πω ότι 6.30 οικονόμουν, όταν είχα παλιώσει κιόλας. Και 7 άνοιγα το γραφείο, ήμουν στο πρώτο γραφείο, αλίμονο, το βήμα. Και λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτό που σας περιέγραψα τώρα, το προτιμώ από το να σηκωθώ να δω και να γράψω για FP2 Las Vegas. Σας περιέγραψα στρατό και το προτιμώ. Αντίστοιχες ώρες του FP3 και κατατακτήριες τα ξημερώματα του Σαββάτου και βεβαίως ξημερώματα Κυριακής, διότι ο αγώνας είναι σαββατιάτικος βραδινός, ενώ στο Las Vegas 6 το πρωί Κυριακή. Μετά μπορείτε άνετα να πάτε και η εκκλησία, δηλαδή, αν θέλετε.
Με την αυγούλα, με την αυγούλα.
Ποια αυγούλα, πλέον
Α,
λόγω αλλαγής ώρας ξημερώνει πιο αργά. Οπότε...
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Η αυγούλα θα έρθει με το τέλος του αγώνα. Μια χαρά.
Μια χαρά. Γι' αυτό λέω. Ποιος θέλει μετά. Εκκλησιάζεται και ολασάνεται, δηλαδή.
Αμέ.
Φεύγεις όπως είσαι για τέτοιο, για εκκλησία. Εκκλησία by night. Είναι 2 ώρες νωρίτερα από τα περσινά, διότι υπάρχει η απόφαση ο αγώνας να ξεκινάει 8 η ώρα τοπική το βράδυ, για να είναι λίγο καλύτερες θερμοκρασίες. Γιατί 10 το βράδυ στο Las Vegas, στην έρημο,
κρύο,
δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αλλά έχει γύρω στους 8 βαθμούς.
Ναι, γι' αυτό πέρσι κέρδισε ο Ράσελ.
Ναι, πραγματικά.
Δηλαδή, γι' αυτό ήρθε από το πουθενά ο Ράσελ και κέρδισε στο Las Vegas, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί πραγματικά είχε κρύο.
Πολύ. Οπότε, αυτή είναι η εικόνα. Μαρίλη, κάποιο σχόλιο για το φινάλε, έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα το podcast.
Ευχάριστα δεν ξέρω. Πάντως, να πούμε,
τι θα μας πεις.
Να πούμε ότι δεν τερμάτισαν καμία από τις δύο Φεράρι και ο Μπορτολέτο. Ήταν αυτά τα τρία DNF που είχαμε.
Σου είπα, θα μιλήσουμε. Δεν μιλάμε για ομάδες που δεν υφίστανται.
Συγγνώμη. Απλά να μια αναφορά, ρε φίλε. Έγινε. Αυτό.
Έγινε. Να σε καλά. Τα πάμε. Το νου σου. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά, να ακολουθήσετε το Oversteer σε όλα τα social media και εμάς, μην ξεχάσετε φυσικά, να αφήσετε μια αξιολόγηση στο, όχι εσείς με την υιοθετική που σας έκθεσα λίγο πριν, αν γίνεται, μην το κάνετε εσείς γιατί είστε λίγο υιοθετικοί, οι υπόλοιποι αφήστε μια αξιολόγηση, μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι, όχι, για τον αλγόριθμο κυρίως, και δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Είμαι κατάκοπος. Θέλω να πω ότι είμαι ειλικρινά πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να ηχογραφήσω και την άλλη εβδομάδα. Είμαι απολύτως ειλικρινής. Οπότε
Take a day off, ξεκουράσου.
έχω βάρδια στο currentdriver.gr. Product placement.
Αλλά
Λοιπόν.
τι κάνεις, δεν μπορώ. Έχω βάρδια στο currentdriver.gr.
Ναι, έτσι μιλάω με τους φίλους μου. Τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω θα πάμε για καφέ. Μάλλον με παίρνουν εκείνοι που λένε θα πάμε για καφέ και λέω α, δεν γίνεται. Έχω βάρδια στο αυτοκινητιστικό site currentdriver.gr και στο περιοδικό Current Driver. Κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα με την εφημερίδα τα παραπολιτικά.
Τα καλσόν Μπερλίνα.
Τα καλτσά Μπερλίνα. Κάνω την Μπέγκη Καρά στο επεισόδιο εκείνο, να φοράω και το καλύτερο μου φόρεμα.
Θα σας παίξω λίγο.
Λοιπόν, να είστε καλά, όχι, να είστε καλά, τα ξαναλέμε, σύντομα ελπίζω, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γεια σας.